sidoo kale waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadle ah caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee halkan waqooyi bari ee kenya. waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muddada f m k 1.7 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hoos u dhacay iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka aqaba oo ka sheekeynaya duruufaha dhanka nolosha ay ku nool yihiin, xirmo wareedyo ku saabsan caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya waxaa marba marka ka dambaysa hoos u sii dhacaya adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo xilligan ay tahay xilligii ugu darnayd amaba ugu adkayd ee dadka qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka helitaanka adeegyada caafimaad oo tayo leh. saddexda xero qaxootiye, ifo, dhagaxle iyo xagadheer ayaa xero kasta waxay lahayd isbitaal weyn iyo dhowr xarumo caafimaad oo daboolo jiray baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga, balse xero kasta waxaa la xiray dhowr xarumo caafimaad, waxayna tani keentay in baahiyihii caafimaad ee dadka qaxootiga aysan dabooli karin xarumahan soo haray, iyadoo in ka badan 215,000 oo qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaa intaasi dheer in ka badan 20,000 oo qaxootiga oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana isugu jira qaxootiga markii ugu horreysay yimid xeryaha dhadhaab, kuwo intay dib u noqoshada soomaaliya ay qorteen dib ugu soo laabtay xeryaha, iyo kuwo iyagoon ka faa'iidaysanin barnaamijkaasi dib u noqoshada dib ugu laabtay soomaaliya balse kaalashii ay ka xirmeen. Cali Maxamed Ibraahim wuxuu ku nool yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 9 ruux. wuxuu v o a u sheegay in xaaladda caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay maraysa meel adag. isbitaalka haddaad tagto adoo xanuunsan ma helaysay daawo, waxaa dhacda in adigoo xanuunsan aad dib ugu soo laabato gurigaaga ama xanuun baabiiye un lagu siiyo adigoon helin daawadii lagu qoray.
caafimaadka haga gaar ahaan xerada caafimaadkeedii isbitaalka gaar ahaan haddaad iga wareysatay wallaahi niyow ma aadalah. waxa kale iska dhaafa salimbooyinka waxaa lagu yidhaahdaa kasoo gata magaalada inta ma yaalaan mago waxa kale iskaba dhaafa daryeel caafimaad laga helay barkeeda wadaa mar horeaba noogu dambaysay. marka si aan caadi ahayn aduu magaalada farmasooyinkaasaa laiska daawayaa xeryaha niyow dhanka caafimaadka aad iyo aad waan ka liidanaa 100%. waayo xataa faleembooyinkii haddiiba lagu yidhahday orod magaalada ka doono farmasiyaal ku doono meesha de waxay ku tusaysaa inaysan meesha waxba oolin. marka haddaad igal wareysatay taas dhanka caafimaadka aad baan ugu liidanaa 100%.
marka maxay tahay farqiga u dhexeeya horaan dadka qaxootiga qaabkii loo daaweyn jiray ama adeegyada caafimaadka u heli jireen iyo haatan?
macaadallahi farmasi damac dadka ma geli jirin, isbitaalkaan ka heli jirnay, dawada caafimaad baandholkaaba laga lahayay, waxa kale iskaba dhaaf baandholkaa laga lahayay. alxaasil dawada dhanka caafimaadka niyow dawo kama haysano meesha waxmaya dil yiri kaniinkii maxay ahayd dhiikarka iyo sonkorti waaba laga waayay la yiri soo noqo ma yaalaan soo noqon ma yaalaan. marka waxay ku tusaysaa meesha inaysan waxba oolin dhanka dawada waxba kama haysano. si aan aad ahayn baan ugu liidana ma jiran dhanka dawada aad iyo aad 100%. waan ka liidan maanta dhanba saa feel ugu jirta waxaa suurogale maxay ahayd kaniinkii lagu qoray inaadan maxay kaba helinba baandholkaba xataa ma yaalo lagu yihahdo warqadaa iskala noqo. marka waxaa nala mid aba ma eber waayaan ku yiri caafimaad ma jiro dawo lagama helo. maasha allah markii hore si fiicanba maxay ahayd un dhan kasta si fiicanba markii hore maxay ahayd dawo uga haysa dhan alla aayan maxay ahayd un ma jirto sanooyinkan ma jiro ma jiro qahootiga halkiis ilaahin ba dhowr biyaajaan imidoo daawona waan ka waayay dhowr biyaajaan imid shalay imada raag carug aan dhalay baa layidhi maxay ahayd raaji tagay raaji tidi aan geyay raaji tidi waxaa layidhi hadda waxba dhiigga ka soo qaad baa layidhi xataa dhiiggii tii laga qaaday ayaa la ii waayay waxaa layidhi isniinta bal haddana isku soo fiiri dhiigga guud baa layidhi warqadii aan iska haysaa. marka nooc walba adiga adiga laanka soo aad ifideeda ka gashid waxba ka meereysid warqadii un baad iskala soo noqon
Khadija Maxamed Yuusuf waa hooyo ku nool xariiqa qaxootiga dhab waxay timid xariiqa 1991 waa qaxootiga ugu horeeyay ee yimid xariiqa dhab in ka badan 30 sano ayay xariiqa ku nooshahay waxay VOA u sheegtay waxaan heli jirnay daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan haddii tahay dhanka daawada hooyooyinka markay dhalayaan waxay heli jireen daryeel wanaagsan waxaa jiri jiray dad ka socda caafimaadka oo xaafadaha wareega jiray si ay ula socdaan caafimaadka dadka hadda si aad u xanuunsan markaad isbitaalka tagto waxaa lagu dhihi daawada ma taalo suuqo ka gado xageen ka keenaa qarash aan ku gadano ma haysano noloshii kale ayaan la daala dhacaynaa
ilaa iyo 91kii waan joogay ilaa iyo saacadan waagi hore waxaa la heli jiray caafimaad aad u wanaagsan baa la heli jiray daawada umulisooyinka wax walba daryeelka qaxootiga wax hadda la helayo ma jirto wax caafimaad ah oo laga helo oo daawaana ma jirto aad iyo aad buu qaxootiga hoos ugu dhacsan yahay daryeel lama leh malaha daawo male isbitaalka baa tagta xabadkiniina kama soo helaysid sidii sidaas waxa lagu soo celinayaa aad iyo aad buu qaxootigu lidaa xaaladiisu way xun tahay ilaa iyo 91kana ilaa saacadan waan joognaa heerba heer bay sii gaadhaysay hadda heer ay ka xun tahay ma jirto haddii qaxootiga aad buu ilitaa
marka Khadijo maadaama aad ka mid ahay qaxootigii ugu horreeyay ee maalin xiriirka qaxootiga ee dhadhac bal marka isbarbar dhigto horaan adeegyada caafimaad ee xiriiraha ka jira iyo haatan maxaa farqiga u dhexeeya
waxa farqiga u dhexeeya hadda maba lahaba hadda qaxootiga daawada ninka garan karo oo heli karana ugu gataa ninka karana maba heli karo oo daryeel caafimaad la'aan iyo gaaji iyo rafaad iyo daryeel la'aan buu u dhamaanaya qaxootiga malahan wax daryeel la yidhaahdo ma jirto daawana ma jirto isbitaalka hadda tagto saasay ugu jirtaa ugu jirtaa laga yaabo inaad waxba soo helin oo sidaad ku soo noqoto gabadhii umusha waxay ma soo helaysaa oo iyadana sidoo kale daawo malaha marka farqi aad u weyn baa u dhexeeya ilaa saacadan maadaama oo 91kii aan ahaa ilaa saacadan aan joogay wax isbedel hadda ay uga liidataa baadi hore ka sii ficnay oo ay ka wanaagsan hadda wax haba yaraatay dhaqaale oo qaxootigu u qabo malaha marka aad bay caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa uu liitaa qaxootiga
marka tusaale ahaan oo kale Khadija horaan markaad istaalka aad tagto oo kale adiga ama cunugaad dhashay aad geyso daawooyinkaad ka heli jirtay iyo xilliga markaad geyso ka waran
may hadda waxba lagama helaba oo wax aan ka helaba maba jirtaba maba la caadahay farmasi baan geynaynaa ruux hadduu xanuunsado shilinkaba haddii loo helo marka lacagihii dayn baana lagu qori farmasiyaha geynaynaa dayn baana lagu qori dayntii ama ilaahay baa naga soo saari ama waaman qabnaaba marka farqi aad weyn baa u dhexeeya maba ka helaba daawo oo wax daawo oon ka helo caafimaad la yidhaahdo oon ka helo qaxootiga ma jirto
marka horaan xilliyada dhalayso kale markaad istaalka intaa tagto daryeel noocee lagu fidin jiray
daryeel aad weyn baa la ii fidin jiray sadarwada la isiinhayay baaska la isiinhayay daawada la isiinhayay markii aan umulo ka bacdi oo la isoo bixinhayay daawo fiican baan ka helahayay hadda haba yaraatee wax daawo oo laga helahaya ma jirto waxba nalama soo siiyay hadda waa uun iska dhalaa waa iska tagna waa iska soo tagnaa waan iska imaanaa
Cabdicasiis Ibraahim Aadan waa guddoomiye hore ee guud ee xerada qaxootiga IFO wuxuu VOA u sheegay in tusaale ahaan xerada qaxootiga IFO ay lahaan jirtay ilaa 6 xarumo caafimaad balse hadda ay shaqaynayaan 2 ilaa 3 xarumo caafimaad waad dareemi kartaa saameynta ka dhalatay horaan dadka xanuunada wax looga qaban waayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa loo qaadi jiray Garissa ilaa Nairobi taasina hoos bay u dhacday halka caafimaad ee xariiqa qaxootiga ee dhadhaab wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd
guud ahaan xariiqa qaxootiga ee dhadhaab caafimaadka xeerka uu marayo iyo sidoo aan jiray wax badan baa iska bedelay gaar ahaan hadda IFO oo kale Elboos waxay lahayd ilaa iyo 6 ilaa gaar ahaan ayay lahayd 6dii hadda xarumaynaya waxaa shaqaynaya labo kaliya ama labo ama 3 waa shaqaynayso waad garanaysaa marka ku dhawaad 110 bloc oo saafanta ku fadhiyo bulshadii xanuunkeedu kala duwan yahay dhiigkarka sokorta wadna xanuunka qallalka baralaysa kale islaanta musha ah tan uur kale waayeelka indhaha la tan handicap ah waad garanaysaa musaafadaas marka in 2-3 xilboos ay isugu yimaadaan say fayl ugu jiraan xooha ay wax ku waayaan waad garanaysaa arrintayada culayska ay leedahay iyo murugada ay leedahay iska dhaaf waxa kale inay dhiig ku sii kiciyaan baabarmarayaan ka dhex aragnaa bulshada waxaa kaloo jiro inta badan hadda daawooyinkii marka hore haddii sida ay u kala fogyihiin haddan daawooyinka loo helayo dhakhtarka loo helayo jawaabuhu ay fiicnaan lahayn beelay ahaan lahayd laakiin ma jirto baahida ayada ah waxaad moodaa in ay weliba hoos usii socoto maalin bay mise bil walba walba masalba oo sanadka ka dambeeyso way sii liicaysaa
marka aad aasiis waxa sheegtay in caafimaadka xariiqaha qaxootiga ee dadab horaan iyo haatan uu farqi weyn u dhaxeeyo marka dadka ku dhigaysanay hadaan u sawirto maxay tahay farqiga u dhaxeeya hoos u dhacsa muxuu yahay yimid adeegyada caafimaadka xariiqaha dadab
markii hore waxa la yiri jiray rifaarolo bishii 2-3-4-5-6 la arki jiray haddana waxaan moodaa bishii laga yaabo in 2 ama 1 ama 3 laga arko yaad moodaa waa dadka loo qaadayo Nairobi Garissa oo kale oo lagu way halkan dhaqaatiir caalami ah ama qalab caalami ah lagu way in ay hoos u dhaceen
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Maxamed Ibrahim Khadija Maxamed Yusuf iyo Cabdicasiis Ibrahim Aadan waxayna ka hadleen hoos u dhaca ku yimid adeegyada caafimaad ee xariiqa qaxootiga ee dadab waxayna noogu warrameen xariiqa dadab haddaba si aan wax badan uga ogaano adeegyada caafimaad ee xariiqa qaxootiga ee dadab iyo waxa iska bedelay daryeelkii caafimaad ee horaan loo fidin jiray dadka qaxootiga iyo saameynta ay qaxootiga ku yeelatay arrintan waxaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo ka mid ah dhaqaatiirtii 1992 ka shaqo bilaabay xarumaha caafimaad ee ku yaala xariiqa qaxootiga ee dadab walina ka howlgala isla xariiqa ayaa VOA u sheegay in wax badan ay iska bedeleen adeegyada caafimaad ee dadka qaxootiga loo fidin jiray horaan waxay heli jireen daryeel caafimaad oo tayadiisu ay sarreyso balse hadda meeshii ugu xumayd ayuu marayaa
qaxootigana horta aniga waxaan imey January 1992 ayaan imey isla sanadka gudihiisa ayaan iyadii la dhihi jiray MSF France ayaan shaqo u bilaabay oo beriga isbitaalka ka shaqayn jirtay asagdala neefkan ku shaqayn jirnay wax badan baan u soo shaqeeyay beriga iyada ah isbitaalku aad buu u fiicnaa waayo qaybo badan baan ka soo shaqeeyay qaybta TB dan ka soo shaqeeyay adult ward ka soo shaqeeyay pediatric ka soo shaqeeyay qaybo badan baan ka soo shaqeeyay emergency-ga marka beriga iyada isbitaalku aad buu fiicnaa xagga waxqabadka daawooyinka wax walba si caadi ah ayaa wax walba loo heli jiray patient-iga markuu imaado aad baa loo qancin jiray wala soo dhaweyn jiray dhakhaatiir fiican oo kala duwan oo takhasus leh ayaa joogtay waqtigaas iyada ah dadku waxa weeye daawada u baahan yihiin isbitaalada way ka heli jireen laakiin xaaladda maanta aan joogno hadii aan ka hadlo isbitaalkii wuxuu wataa magac isbitaal buu wataa dadweynaha way ku rafaadsan yihiin qofka markuu kala soo qaad qof tabcaana mararka qaar tagaya oo admission u baahan emergency buu tagayaa qofkii waxaa laga yaabaa in emergency-ga lagu manage gareeyo oo waxa hadduu fuuq baxayahay oo xoogaa filibooyin waxa lagu xidhay qofkii wali waxa weeye iska liisa oo xaaladdiisa aan deganayn dib loo soo celiyo liyaada xaafada aad waxtarka isbitaalka hadda aad buu u liitaa markaan fiirino xagga daawooyinka ha noqoto waxaad arkaysaa dad baa daawo u qoran tahay waa loo qorayaa farmasiga buu tagayaa ma haynaan leeyahay kuwa kale waxaa arkaysaa iyaga wararka jiifa ayaa daawooyin loo qoray oo leeyahay orda soo iibsada suuq ka soo iibsada waan aragnay waxaas oo dhan waxa weeye halkaasaan ku aragnay marka manage gareynta oo hadda isbitaalka waxa ka jira waa aad bay u liidataa aad bay u liidataa markii la barbardhigo waqtiyadii hore ilaahay waddankanagii nabad inooga dhaliyo oo waxa weeye isagoo nabada ilaahay inooga celiya ayaan xusanaynaa laakiin howl waxqabad oo xagga isbitaal iyo dhan walbaba oo xagga qaxootiga aad ayay u liidataa waqtigan xaadirka
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo noogu warramayay xariiqa qaxootiga ee dadab waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay V O A-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmed nuur yagool dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka feed wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanayo xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaam axmed cabdisalaam salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku baheyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhawaan soo gaaray xeryaha qaxootiga balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool muwaadiniin badan oo soomaali ah oo lixaddoodii ku waayay masiibooyinka iyo colaadaha sokeeye ee ka dhacay soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay iyadoo naafadaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan ayaa barnaamijkeena caawa waxaan si gooni ah uga hadli doonaa nolosha qorsoon ay ku nool yihiin naafada qaxootiga ah shaahin ishaaq raage wuxuu ku nooleeyay xerada dhagaxda iyo kaamka dhadhaab wuxuu ku cuuryaamay weerar ay ku soo qaadeen dibley hubaysan xilli uu wada ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala caasimada muqdisho shaahin oo haatan ka mid ah guddi u dooda xuquuqda naafada xeryaha ayaa nagu horeyn barnaamijka ku soo dhoweynaya
waa ku dhowahay barnaamijka v o a magacayguna waa shaahin ishaaq raage muddo 13 sano ayaan ku noolay xeryaha qaxootiga dhadhaab aniga waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud, gaar ahaan waxaan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho. Sagaashan iyo sideedii waxaan noqday naafo, anigoo darawal ah oo ka shaqeysanaya magaalada Muqdisho gudaheeda ayaa tuuga ugu rasaasaysay, gaar ahaan ku dhaawacmay. Kabacdina waxaan noqday disabl. Intii ka dambeysayna waxaan la noolaa naafo. Dadka naafada waxay la kulmaan yani nolol adag oo ka adag midda dadka qaxootiga kale ee ku nool yihiin. Waayo waa shaqsi naafa ah, ama cid uu la nool yahay ama keligiis uu nool yahay sida aniga oo kaleeto. Yani marka noloshii dadka naafada aan idin dhexgalo, waa nolol adag oo aan qalin iyo kaamira iyo hadal minna aan lagu soo koobi karin. Yani dhibaatooyin badan aan kala soo kulmay, caado caafimaad darro ay ka mid tahay, nolosha oo nagu adkeed ay ka mid tahay, inkastoo waddanka aan wax dowladda waxay iska jirin. Haddana waxaa kaleetoo jirtay xilligii dalka burburkii dowladda Itoobiya, markay Muqdisho soo gashay, dadkii Itoobiyaanka markay Muqdisho soo galeen, dadkii kasoo cararayaan ka mid ahaa. Dhibaatooyin aan la kulmay waxaa ka mid ahay inaan saddex habeen iyo laba maalmood aan guri ku xirnaa, iyadoon cod bini aadan oo igu caawinaysa aysan jirin.
Waan
ku go'doomay. Kabacdii ciidamada Soomaaliyeed meeshii kulli dadkii dowladdii markaa meesha Itoobiya la socday ka mid ahay iga soo saaray, oo yacni dadku meeshii u baxayna geeyeen, sidaasaan uga soo badbaaday dagaalkaas. Kabacdina waxay noloshii ila gashay inaan caafimaad iyo nolol aan usoo raadiyo xariiq qaxootiga dhab.
Kayn markaad raab timid adigoo dabcan caafimaadoon ah, maxaad kala kulantay qaabkeeda lagu qaabilay?
Waa la soo dhaweeyey oo kaar la siiyey. Qofka qaxooti markuu yimaado wuxuu xaq u leeyahay inuu kaar helo, laakiin noloshii aan macnaha ku haminayay ama safarkii aan ku haminayay, safarka dheeraa un soo galay hamigii aan lahaa, kama helin xariiq qaxootiga dhab.
Waa tahay nolosha qaabkeeda uu jaatay. Qarigaaba kamid saa ay sheegtay xariiha ayaa timid, qaraabi ehel kulama socon, bal noo sharax.
Waxaan ku soo degay qof aan reer Muqdisho isku ahayn oo asaguna qaxooti kale ahaa. Sidaas darteed muddo 4 sano ahaan ku dul noolaa. Kabacdina yani anoo ka reenimadiida kaashanaya iyo yani hay-adaha iyo dadka levelwoodka bixiya anoo kaashanaya, waxaan levelwoodka ay samaysay hay-ad la yiraahdo yani maal yaro dabka ayaan samaystay. Kabacdina xaasan guursaday, aduu sidaasaa nolosheeda ku maareynayay wixii adiga 2009 ka dambeeyay.
Waa tahay fahim qofka qaxootiga ah ee naafada ah qaabkeeda u nool yahay, bal noo sharax.
Wallaahi abuu macani, horta qofka dadka naafada ah oo qaxootiga ku nool isku nool maahan sida dadka bini-aadamka ay u kala nool yihiin. Inkastoo nolol adag ay ku wada jiraan dhammaantood, haddana ayagaa sii kala level ah. Nin oo naafada ah sidoo kale waad aragtaa hadda meeshaan miis yara ii yaalla oo aan maaragtay noloshooda ku maareeyo. Kuwa kaleeto sidaas oo kale kaaho noloshooda ama yacni qaab kaleeto ama telefoon ay furfuraan ku maareeya ama raadiyaal ay furfuraan ku maareeya ama miis ay gataan ku maareeya way jiraan. Kuwa aan yacni waxbana aan noloshooda aan ayagu ma aan waxa hay-adaha ay ku caawiyaan aan ahayn aan ku maareeyan isi jirin way jiraan oo nolol adag ku nool oo cid kale ma dulsaaran. Qof walbo hadda qaxooti horta oo yacni oo naafa horta sida badan oo yacni anigu waxaan dhihi karaa horta kulli wada kowle waa dhihi karaa kowlena haddee waa fahmi kartaan noloshiisu sida ay tahay. Waxaa la siiyaa 2 kiilo oo mordi ah iyo wax oo adiga nus liter saliida ka yar. Haddana qof bini aadan oo uusan ku noolaan karinna qof walba uu dareemi karaa oo malaynaa oo dhegeysanaya. Waxaan dhihi lahaa horta qof kasta oo bini aadan inay dadkaasna yacni ilgooniyo ku fiirisa horta aan codsanayo anigoo markaas ka faa'iideysanaya fursadda ay VOA siiso.
Waa tahay fahinow inaad la falgashaan noloshii kale dhibaatantee lagaa umartaan.
Cabdi aniga ma dhihi karo abu horta yacni sida dadka u macaamilnaa waayo wada aan marno ma haysano oo wadooyinka waynu u adag yihiin. Waa baaskiil aan isticmaalnaa, sidanada badan baaskiil aan isticmaalnaa. Maanta taa aniga halkan aan ka tago yacni suuqa sidaan ku tagaa way adag tahay, waa inaan 2 qofood dhalinyaro aan wataa. Markii haddana meeshii higsigii aanay sameynay aan tagno, waxaa laga yaabaa in xafiisyada aan u socono caqabad kala kulanno oo aan xafiiskii geli weyno ama yacni oo meel aan u marno aan weyno.
Macnaha qaabka uu dhisan yahay gaadiidkii meesha mar lahaa.
Haa, ma lahan oo yacni inaad intaad baaskiil ka degto aad gurguur ku gasho unbay noqonaya saasaan maqan.
Waa tahay fahinow waxaa jiro dhowr qaybood ay ka koobin yihiin dadka naafada ah. Qaybaha ugu daran oo dhihi karto maanta dhibaato gaar haysta waa kuwee?
Abu dhibaato gaara dadka haysto waxaa ka mid ah dadka maskaxiyan qof aan yacni maskaxdiisa aan isticmaali karin oo mar walbaba rabaa isaga in dadku in bini aadan u adeego waayo anaga lugahan hadda aniga naaf ka ahay laakiin maskaxdeeda iyo aqligeeda way joogan qof waxa jira naaf ah oo asagoo naaf ah oo lugaha naaf ka ah hadana maskaxiyan aan maskaxdiisa joog marka waxaan codsanaa oo hay'adaha iyo dadka bulshada iyo oo Soomaaliyeed iyo dadka Islaamka aan ka codsanaa dadka naafada mar walba inay garab istaagaan
kaasi wuxuu ahaa Fahmi Saaq Raaji oo aan u soo xulnay shakhsiga todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dadab dayaro badan oo dhawaan ka soo barakacay abaaraha ka jira Jabuuti ayaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ku maraya gudaha xariyaha dadab ee dalka Kenya kuwaas oo aan la qabsan nolosha qaxootinimo maadaama ay ahaayeen beeraley barwaaqo u joog ah oo aan u baran nolosha ku xiran kaalmada afmarashka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha Cabdullaahi Cabdinuur Maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo dhawaan ka soo barakacay Jubada Dhexe waxaan wax ka weydiiyey sida oo uu wajahay nolosha qaxootiga iyo habka uu soo saarto nolol maalmeedkiisa
af gooy meel lahaa oo jiri bakteed markuu meesha ku imaaday shan bilood ba jooga dhagahootiga nolol fiican wili ma helin qaab aan magaalada u gali maanta waxa ahayd nolosha aan ku noolahay iyo daahfurnimada aan ku noolahay marka aan arkay oo qof oo dhalinyaro ah kaliya socday ahaa markii magaalada hooga ka dhaqaaday nin walba waa taqaa shaqaysiya mahay si ilii lahaa ayaa meesha lawaajidan tagay lawaajida meesha shaqo ku haray maalintii 200 ba la siinayay marka walaalada 200 si uu shaqaysanay
200 marka waa lacag u dhintay $2 lacagaas marka noo saar maxay ka bedeleen
lacagaas haddo waxa baa noloshiin waxba ku bedelin waxaan kuma bedelin marka saas ay tahay waa 200 soo qaadana 100 mil baan dhigtaa 100 baa isticmaalaa 100 kala dhan waa keensana mil baa dhaqnaa saas ayay yeeli jiray
waa tahay yala noo saar marka adiga
ana qof nool ma jirtid
ka brata
ha istaablanahay oo qofkii dhis nool yaan ahay waxaan u baahan lahaa in shaqal isyo li mashquula li tobaro yaan u baahan lahaa hay'adda marka in waxbarasho li isi waxaas dhan waa rabaa
sida oo tixgel waxbarasho ma aan gelin
may waxbarasho ma aadin nolosha ba waxaan aan u mahaysin marka saas ay tahay waa iska jeeyay marka dadana saas ay tahay
waa tahay Cabdullaahi oo nin yar tahay xilliga wadanka joogtay maxay shaqada ahayd
oo goosh markii aan joogay beer ban fali jiray gelin iyo sisin waxaas ban tacabin jiray galeydii waqti aan ifo go'do baan ka adeegin jiray waqtaas baan waxaas ku gartin jiray wadankan waa awaar aduugi dhan wad guray marka roob ma jiro adan quuti u soo baxanay muddo shan bilood inta joogo waxa oo hadda magaalada isbeddel ma laha
waa tahay haddii aad hesho fursad waxbarasho inaad waxbarto ma jeclaan lahayd
haa waan jeclaan lahaa haddeen oo nolosha laigu bedelo haddii lii caawiyo oo waxaan baran lahaa lan oo dhalinyaro ahay faa'iin waaba bartay aan waxbarasho ma haysto marka hadda oo lii aabi inaan waxbarto waan jeclahay
dhibaatooyinka laga dhaxlay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya ayaa ku qasbay xoolo dhaqato iyo beeraley badan inay u cararaan kaamka dadaab si ay halkaas ugu helaan caawinta ay bixiyaan hay'adaha gargaarka ee ka howlgala degmada dadaab ee gobolka waqooyi bari waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay habeenka saxriyaha soo gaarayay boqolaal qoys oo ka soo barakacay gobolada Jabuuti Xasan Booro Ibraahim shan maalin ka hor ayuu soo gaaray kaamka dadaab wuxuuna xilligan xaalad adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya gudaha xarumaha dhagaxley waxaan wax ka weydiiyey nolosha uu kala kulmay kaamka wuxuuna ka warbixinayaa dhibaatada uu dareemayo isaga iyo caruurtiisa
haddana waxaan kusoo guuray meeshii Bu'aale marka maanta shan iyo ah ayaa meeshan jooga marka insha allahu tacaala wax ilaahay abuuray aniga haystana malaha marka antaas waay oo ninka walaalka ah in iimaaday ilaahay kharaasi asilin ahaa lix cunur baan wataa marka maanta shan iyo ah ayaa jooga marka gargaarna ilaahay oo leeyahay wax ilaahay abuuray aniga kala garanayna malaha dhulna ma agaana marka
aadanow inta aad markaad joogtay waddankaagii iyo degmada Bu'aale noloshaada maxay ku tiirsaneyd oo shaqaada maxay ahayd
shaqadee waxay ahayd beer sidaan gelay iyo sisin webigii Jubba ahayd eber waay marka abaarta ay soo kacisay marka walaal saasa waxa u jira
waa tahay nin dhalinyaro ayaa tahay oo dabcan mas-uul ay saaran tahay qaxootiga ayaa timid nolosheeda baa la kulantahay
ilaa hadda dad oo dhabaysan iyo arkaya waxaan la kulmay dad oo qaxoot cusub ah oo wax baan haysan yaan ku arkay marka insha allahu tacaala kolley gargaarna ilaahay baa leeyahay inaan gargaarna nasiyo alo waxaa waay shanta maalin wiliba wax ilaahay abuuray gurina ma haysto digsina ma haysto tubo oo diinya lagu soo darsanayana ma garanayo masonka waxa waay kaas dirkaanku soo qaataas dirkaanku soo qaad waay marka waxaan rabaa inaan noolaan liisiyo
waa hagaag saaxbi ahaa tan aanu igno door ka dheerada qaxootiga ah ay ku leeyeen soo dhaweynta qaxootiga cusub heesh guleed abdi wuxuu u oleeyaa caawinta qaxootiga cusub barnaamijka fiid wanaagsan ayuu ugu warramay qaabkay ugu gurmadaan iyo garbistaaga ay u muujiyaan dhaleerada qaxootigaa soo galaa wuxuuna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyaan qaabka dhaleerada loo siin lahaa talooyin ku aadan ku noolaanshiyaha iyo shaqaabuurka qaxootiga
dadkan soo barakacay oo hadda socday dhalinyaradan maxaan samaynaa bacda sii sallaga sii tambarka sii caaga sii waxgalkaana intaa eh xoolan ma qabna ka badanna ma samayna waxaan kaloo samaynaa dhalinyarada stress inta ay qaadi laheen waan mashquulinaa ama dugsiyada talaan siinaa ama qaababkaasaan ku samaynaa ahaa qaabkii bulshada ay la qabsan lahayeen hataa waan ka caawinaa waan la talinaa waan la soconaa waan mashquulinaa maaragtay wax alla waxaa tabarta anadaan taaranaa xaaladaa sidaa
waa tahay xisha waxaa ka warantaa caqabadaha ugu weyn ay la kulmaan dhalinyaradan qaxootiga ah ee abaaraha soo barakacay maxay tahay
maxay lama la qabsan laayihiin shaqo mahay ma geli karaan sharci ma haystaan aqoonsi ma haystaan kaar ma haystaan la socod ma aqaanaan dadka maya aqaanaan ninba intaa lagaa jirin buu leeyahay magaalada hadda ku dhexfarta meel socdi meel kale ma kala yaqaana intaa unba anaana ku mashquulinaynaa sharci ma leh gaari ma fuuli karaan saykul shaqa tegi karaan maba shaqa tegi karaan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo aan ugu hadlay nolosha dhalinyarada abaaraha ka soo barakacay ee ku nool xeryaha dhegeystayaal mikrofonka aan ku wareejiyo saacadkay axmednuur yagol oo barnaamijka ila daadiinaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
intaas waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii danaynaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o a news com waxaad kaloo aad naga heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitter-ka instagram-ka iyo facebook-ga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah manuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo